ko pirmā diena tev aiz muguras izskatās, ka startiem esi ticis galā ceturtdien treniņos.
Jā, nu kā to jau var redzēt, ka starti ir labāk, bet projām arī šajā kvalifikācijā redzēt, ka Hetstromam, kuram bija pilnīgi četras jaunas riepas uzlikts, viņam tie starti sanāk labāk, tas jau uzreiz skaidrs, ka tā būs. Tā kā, bet nu, šoreiz Andrejsam nebija līdzīga problēma kā man Francijas posmā, tā kā nu, cerams, ka uz rītdienu tiksim kārtīgi galā. Ir vēl pāris lietas, kas ir jāpameklē, neesmu īsti apmierināts ar mašīnu kā tādu trasē uzvedībā, it sevišķi uz asfalta pagriezieniem, tā kā, nu, cerēsim, ka tu itās, nu, tagad būs pāris stundas jāpavada ar inženieriem, analizēju datus un tālē rītdienā esam tik vēl ātri kā treniņos.
Kas tur ir slīdpro mašīna vai nevar iegriezt?
Jā, nedaudz nestūrējās pagriezienā iekšā, tā kā gribētos sanāk uzreiz arī tam dēļ riepas vairāk padeldēt un nav tā sajūta tik labi pie stūras, tā kā es ceru, ka atradīsim lietas, kas vajadzīgs kopā ar Andrejs, pastīsimies, kas viņam ir, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk un mēģināsim atrast zelta vidusceļu.
Visties, ka startā abot braucamies, tā kā bišķīt pat iespiedi, ka nevarēja līdz galam braukt pedāla grīdā līdz brīdim, kad pats gribētu bremzēt.
Nē, nu jau pirmajā brīdī, jau pirmajā kvalifikācijā var redzēt, nu mēs ar Andrejs sanājām to, ka mēs viens otram netraucējam, to mēs arī ļoti veiksmīgi darījām gan pirmajā, gan otrajā kvalifikācijā. Bet nu, to, ko citi dara, to nu, mēs varam apvienāties pirms starta, bet tas, kas notiks pirmajā pagriezienā, to nekad nevar prognozēt.
Tas, ka pirmajā beigās izrādījās otrais, bija neliels pārsteigums?
Pēc laika tiem?
Jā, noteikti, jo bija arī pirmajā kvalifikācijā dabūju mazu sitienu, paizmgrēju riteni, kas nedaudz ietekmē mašīnas vadāmību un braucot pie stūras tiešām nelikās, ka būs labi, bet nu, beigās tīrs brauciens pa lielam, tā bez lielām, bez kļūdām, tā kā, nu, sanāca izbraukt tīri, okei.
Okay. Gan bija jautrāks.
Jā, nu, par jautrību rallycrossā bieži vien nevar sūdzēties.
Jā, plasmas tur arī bija nolausis no paša sākuma aizmugurē, tas tev netraucēja kaut kur?
Nē, tas varbūt psiholoģiski ietekmē tādiem jaunākiem braucējiem vai tieši vecākiem, bet man ar to pieredzi diezgan liela bijusi un tas absolūti neko netraucē vienīgi. Tik cik jūtu, ka pēc pirmā pagrieziena atkal kāds bija pieskāries aizmagrējiem buferim un riepadīla ātrāk nekā gribētos, bet nu, cerams, ka nekas nopietnas viņai nebūs izdarīts un varēs izmantot tālākajās sacensībās arī.
Kas vispār notika tajā otrā braucēja vidū, kad tur saskatājāties, kad uzsiti pats tur vienam no konkurentiem?
Nu, jā, nu, tur ir tas, kad principā Joker apa, mēs tam arī pirms starta, kā jau iepriekš minēju, to, ko runā pirms starta, diez ko bieži nenotiek, tas arī trasē, jo mēs bijām sarunājuši to, ka nu, tie, kas iet no Joker apļa, nu, iet smuka pa kreiso malu ārā, nevis slīd zārmalu un mēģina kaut ko noblatiet, nu, mums visiem jābrauc pēc laika. Nu, tad Norvēģi puisi izdomāja tomēr darīt tā, kā nebija, kā nebijām vienojušies, un viņš vienkārši sāk slīdēt uz ārmalu, kaut bijām norunājuši to, ka visi brauc priekšmalu un mēģinam netraucēt viens otram uzradīt pēc iespējas labāks apilēks.
Jums visiem pieciem stiprākajiem bija tāda nu, stratēģija, tā teikt, neiznīcināt vēlas, runājot neiznīcināt?
Jā, bet tas, ko runā pirms starta, bieži vien nepiepildās, tā kā, nu, tas ir tāds relatīvs jēdziens kaut ko sarunāt.
Bet nu redzam, jau tu visu dienu gan sadursmītas, gan tur varbūt mašīna nelīdz galam kā gribas, tad tik un tā varam teikt, ka ir diezgan labi, nu, pēc laikiem, pēc rezultātiem viss kārtībā šodien.
Jā, protams, var redzēt, ka api laika ir arī savā braucienā, ņemot vērā to, ka tik un tā sanāca sekot lielam visu laiku kādam, un tik un tā bija gan ātri api laika un labi sektori. Jāsaliek viss kopā, jādabū pašam sajūta ar mašīnu tā, lai viss ir ideāli, un es ceru, ka tad jau rītdien būs vēl labāk.
Paldies, lai ir labāk rītdien.
Paldies.